Ediție dedicată ultimelor evoluții din Ucraina și de la granița de sud-est a acestei țări, cu influențe asupra situației de securitate regionale, dar și globale. Evenimente în derulare surprinse în ediția de astăzi, cu un invitat special, fostul șef al Marului Stat Major General, generalul în rezervă Constantin Degeratu. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități timp de 24 de minute pentru a asculta emisiunea Euroatlantică.
Euroatlantică, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnule general Constantin Degeratu, și bine ați venit la Euroatlantica și în studioul Radio România Actualități.
Bună seara, bună seara.
O evoluție din ce în ce mai accentuată și care se îndreaptă, se pare, spre un război civil în Ucraina, cu toate că s-a detensionat într-o oarecare măsură după ultimele declarații făcute de la Kremlin atât ieri cât și astăzi. Președintele Vladimir Putin a solicitat amânarea referendumului pentru independența zonelor din sud-estul Ucrainei, o evoluție care, evenimente și stări de tensiune care au loc în proximitatea României, în apropiere la câteva sute de kilometri de granița de est a României. Vă rog pentru început să punem pe hartă ceea ce se întâmplă vis-a-vis de interesele României și cum s-ar putea să fie afectată țara noastră de ceea ce se întâmplă în Ucraina și în relațiile cu Rusia, atât dintre NATO și Rusia, cât și dintre Uniunea Europeană și Rusia.
Da, ar putea să fie poate primele vești un pic mai bune din ultima perioadă în cadrul acestui conflict, pentru că ne aflăm în derularea unor evenimente destul de complexe, a căror caracterizare este și ea la rândul ei destul de dificil de făcut. În orice caz, în prima fază a acestui conflict, am avut clar un caz de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei, agresiune informală, într-un anume punct de vedere, sau greu de recunoscut, o agresiune, zis, pașnică din după unele aprecieri, care s-a soldat însă cu ciopățirea teritorială a Ucrainei, ocuparea, incorporarea Crimeei de către Federația Rusă. Această agresiune a fost însoțită și este însoțită de un amplu război psihologic, informațional, de numeroase acte de diversiune și de stimularea separatismului în cadrul statului ucrainean, astfel că pe teritoriul Ucrainei s-au creat condițiile inclusiv ale unui posibil război civil. Din multe puncte de vedere, activitățile separatiștilor din estul Ucrainei, din sudul Ucrainei, au caracterul unui război civil. Această stare de lucru, această tensiune a crescut treptat până când s-a putut lua în considerare inclusiv o nouă invazie a Federației Ruse sau o invazie a Federației Rusiei în estul Ucrainei, datorită faptului că dincolo de granițele Ucrainei au fost concentrate și au acționat permanent peste 50.000 de militari ruși. Câțiva ani sunt în zona aceea, de câteva luni sunt în stare operativă, astfel încât a fost nevoie nu doar de reacția statului ucranian pentru păstrarea integrității, suveranității sale, ci și de acțiuni hotărâte din partea comunităților atlantice. Mă refer în primul rând la NATO, dar și la Uniunea Europeană, care au declanșat un set de măsuri, unele dintre ele sancțiuni, pentru prevenirea de amplificarea acestei agresiuni și pentru a preveni prăbușirea statului ucrainean.
Avem și o declarație de astăzi a secretarului general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, dar până la a da informații despre aceste declarații făcute în Polonia de către liderul militar al Alianței Nord-Atlantice, domnule general, să menționăm că Ucraina a fost în mare măsură prinsă pe picior greșit, pentru că principalele sale unități militare care erau active s-au dezvoltat chiar și la granița cu România și eforturile masive ale Ucrainei în ultima decadă sau chiar în ultimii 5 ani nu au fost depuse din punct de vedere militar spre granița cu Rusia neapărat. Pe de altă parte, cred că nici Rusiei la un moment dat nu îi va conveni evoluția și mărirea crizei la granița sa de est, pentru că un război civil de oricare parte ai fi nu înseamnă decât pagube.
Da și nu. Pe de o parte, nu cred că a fost prinsă pe picior greșit așa ca într-un conflict militar, ci este o chestiune de percepție a pericolului. De mulți ani, percepția de securitate a fost generată de paradigma doctrinară în care am acționat comunitatea atlantică, adică aceea de parteneriat. Parteneriat al NATO cu Ucraina, parteneriat al NATO cu Rusia. În consecință, S-a apreciat, având în vedere că cele două țări sunt partenere cu NATO, în consecință s-a apreciat că nu există riscul unui pericol de război. Sau risc de război și ca urmare nici modul în care s-au acționat din perspectiva Uniunii Europene, din perspectiva NATO și din perspectiva Ucrainei nu a fost cel corespunzător. Pe de altă parte, Ucraina ca stat a evoluat negativ din perspectivă socială și economică. Deci activitatea economică și socială în Ucraina a adus statul ucrainian aproape în faliment.
Dar chiar și din perspectiva integrării în NATO, domnule general, ne amintim, a fost la un moment dat un vârf de dorință al Kievului de integrare în Alianța Nord-Atlantică, s-a estompat această dorință de integrare, bineînțeles și sub presiunea probabilă a lui Ianucovici sau a altor factori, probabil și a Moscovei, și acum, în ultimele 6 luni, să spunem, a revenit această dorință care, bineînțeles, a avut și efectele colaterale a ceea ce se întâmplă acum. Au fost niște etape de acestea, da. Spun, și nu mă înșel când spun că inclusiv la granița riverană Dunării a României, Ucraina, la un moment dat, chiar a înființat acolo un batalion de reacție rapidă cu dorința de a dezvolta o brigadă. Se întâmpla acum un an, acum 2 ani.
Perspectivele pozitive ale securității și de cooperare în această zonă au cuprins în special perioada după destrămarea Uniunii Sovietice, cam de prin 1993 până undeva prin 2004-2005. Aceasta a fost perioada perspectivelor pozitive. Începând din 1999, în Rusia lucrurile s-au schimbat și cred că n-am observat la timp această schimbare. Schimbarea a însemnat consolidarea unui anume tip de regim în Rusia și ea s-a manifestat în principal prin zdrobirea, să zicem, a insurgenței cecene. În Rusia a fost o situație dificilă în nordul Caucazului, cecenia și-a proclamat independența, au fost 2 războaie pentru a lichida independența ceceniei, cel de-al doilea război organizat, condus de Putin, s-a cam sfârșit cu zdrobirea completă a acelei mișcări de rezistență și reinstituirea controlului total al Rusiei în perimetrul statal. Această atitudine a Rusiei față de mișcările de separatiste și de independență în Rusia a fost în general acceptată de către Occident, de comunitatea euroatlantică, în special în perioada așa numitului război global împotriva terorii, pentru că multe din acțiunile cecene au avut caracter terorist. Problema este că odată cu reconsolidarea puterii Rusiei sub conducerea președintelui Putin, mai mult sau mai puțin schimbat uneori cu Medvedev, Rusia a trecut la o nouă etapă, aceea de a submina parteneriatele și parteneriatul cu NATO, parteneriatul cu Uniunea Europeană și de refacere...
Inclusiv de încălcarea tratatelor.
Inclusiv de refacere a Rusiei în ceea ce zice Putin... teritoriul său istoric. Plecând de la premiza că prăbușirea URSS a fost o cea mai mare catastrofă geopolitică, politica Moscovei de câteva vreme este aceea de refacere a Rusiei, de refacere a dominației Rusiei în spațiul său istoric.
De a redesena harta securității în Europa, cum spunea Anders Fogh Rasmussen astăzi.
Da, în primul rând prin reîncorporarea în teritoriul Rusiei a unele dintre fostele state sovietice sau care au aparținut cândva Federației Ruse.
M-am referit chiar la încălcarea unor tratate. Ne aducem aminte, în 1994 au fost statele garante pentru Ucraina atunci când Ucraina a renunțat la arsenalul său nuclear, printre care se număra și Rusia.
Aici Rusia a încălcat vreo 23 de tratate și convenții în zona aceasta, dar, și în cadrul acestui conflict.
Dar unde îi se garantau granițele Ucrainei?
Deci, odată că a recunoscut Ucraina în granițele sale, atunci când s-au desprins, s-au recunoscut reciproc. Federația Rusă a recunoscut Ucraina în granițele sale și invers. Deci este un prim pas.
Și garanta acele
granițe. În 1994 s-a întâmplat un lucru extraordinar a cărui importanță nu prea am sesizat-o la timp. Denuclearizarea Ucrainei și denuclearizarea Kazahstanului au însemnat niște lucruri extrem de importante în simplificarea ecuației de securitate în această zonă. Ucraina moștenise de la Uniunea Sovietică un arsenal nuclear destul de puternic. Vă imaginați într-o zonă instabilă ce ar fi însemnat să avem un vecin cu arme
și
nucleare
cu un regim instabil,
și cu un regim instabil. Din punctul ăsta de vedere, faptul că Ucraina a renunțat la armele nucleare sub garanții internaționale, garanțiile internaționale fiind ale Statelor Unite, Marii Britanii și Federației Ruse, acord semnat la Budapesta în 1994, a însemnat pentru noi un pas înainte în consolidarea stării de securitate. Ori dacă pentru un stat, cum ar fi Federația Rusă, semnarea acelui tratat înseamnă doar un petec de hârtie, recunoașterea din 1991 înseamnă doar un petec de hârtie, cooperarea în cadrul flotei comune, maritime, Black Sea 4, înseamnă un petec de hârtie, acordurile privind staționarea flotei în pe teritoriul Ucrainei înseamnă tot un petec de hârtie, este evident că ceea ce se întâmplă acum este o acțiune care are caracter de agresiune și este evident să trezească semne mari de întrebare și pericole la adresa securității oricărui stat din această zonă.
Kremlinul a anunțat astăzi că va analiza situația în legătură cu refuzul regiunilor din estul Ucrainei de a amâna referendumul din 11 mai, amânare solicitată ieri de președintele rus Vladimir Putin. Sunt noi evoluții, avem nevoie de o analiză suplimentară, a declarat astăzi Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, citat de Itartas și RIA Novosti. Anterior, militanții separatiști proruși din Donetsk și Lugansk au anunțat că au decis să nu amâne referendumul asupra independenței, prevăzut să aibă loc peste două zile, duminică 11 mai, în pofida apelului adresat de președintele rus Vladimir Putin, susținătorilor federalizării Ucrainei din sud-estul acestei țări, de a nu organiza acest plebiscit în scopul detenționării actualei crize. Riscul unui conflict militar între Ucraina și Rusia, cum aminteam, domnule general, s-a redus, dar nu a fost eliminat complet după schimbarea poziției Kremlinului. Atât ieri cât și astăzi, cum am amintit, președinția Rusiei a solicitat amânarea referendumului programat pentru această duminică în scopul de a declara independența zonelor din sud-estul Ucrainei. De la Moscova are mai multe informații despre acest subiect Alexandru Belevski.
Într-o primă reacție, liderii așa numitei Republici Populare Donetsk au declarat că nu vor anula referendumurile, iar Kievul că operațiunea militară va continua indiferent dacă acestea vor avea sau nu loc, Ministerul Ucrainean de Externe dezavând practic acordurile dintre Putin și Burkhalter. Ulterior, pe fondul reacțiilor pozitive europene față de eforturile OSCE, președintele interimar Alexandru Turchinov s-a declarat gata să discute cu reprezentanții sud-estului, însă nu cu cei înarmați. Pe acest fond, un prim vârf de risc se așteaptă în următoarea perioadă, mâine, cu ocazia zilei victoriei, deși autoritățile ucrainene au anulat la Kiev ca și în alte localități tradiționalele parade și defilări pentru a evita posibile ciocniri și incidente, mai ales după masacrul de la Odessa. Un alt factor de tensiune ar putea fi posibilă prezența președintelui Vladimir Putin la parada militară de la Sevastopol, ceea ce ar însemna și prima sa prezență în Crimea după alipirea peninsulei. Un asemenea gest ar urma să confirme caracterul ireversibil al acesteia, dar va provoca reacții negative în Occident și la Kiev. Următorul vârf de tensiune este așteptat duminică, ziua referendumurilor din Donbas, însă momente critice ar putea să intervină și până atunci, ținând cont că unul din principalele obiective ale operațiunii militare a forțelor ucrainene este prevenirea acestor referendumuri. Pe termen mediu și lung, Rusia a anunțat oficial că își întărește prezența militară în Crimea. Potrivit ministrului apărării Sergei Șoigu, flota rusă de la Marea Neagră va primi în acest an submarine și nave de suprafață de ultimă generație, iar pentru modernizarea infrastructurii întregii flote, până în anul 2020, se vor aloca circa 2 miliarde și jumătate de dolari. Pe teritoriul Crimeei vor fi înființate noi unități antiaeriene și de infanterie marină și, potrivit mediilor de la Moscova, începând cu anul 2016, este posibil să fie desfășurat și un regiment de bombardiere strategice Tu-22M3, capabile să poarte rachete de croazieră cu încărcătură convențională și nucleară. Creșterea prezenței militare ruse în Crimeea constituie și un răspuns la dezvoltarea scutului antirachet al Statelor Unite și NATO, a căror reacție la evenimente din Ucraina, afirmă oficialii ruși, demonstrează că acesta este îndreptat împotriva Rusiei. Luna trecută, președintele Putin a declarat că pentru Rusia problema scutului antirachete este chiar mai importantă decât cea a extinderii NATO spre Est, decizia de alipire a Crimeei fiind determinată inclusiv de acest aspect, ca și de necesitatea de a preveni transformarea peninsulei într-o bază a NATO în cazul în care Ucraina ar fi aderat la alianță.
O sinteză semnată de colegul meu Alexandru Belevski pentru Euroatlantica de la Moscova. Domnule general, informațiile sunt îngrijorătoare totuși, dacă ne gândim că suntem în apropierea acestor regiuni și vorbim aici de Crimea, vorbim de Marea Neagră, unde Rusia dorește să-și întărească prezența și efectivele și arsenalul militar.
Informațiile sunt într-adevăr foarte îngrijorătoare și pentru analiza lor și pentru a înțelege ceea ce avem de făcut, trebuie să privim două lucruri. Sursele acestei atitudini, sursele politice și doctrinare ale acestei atitudini a Rusiei și posibile obiective strategice ale acestei atitudini. Ca surse, nu putem să nu să facem abstracție de faptul că actualul regim evoluează spre o formă ciudată și periculoasă de regim nazisto-bolșevic. Deci aproape toate manifestările...
Ne referim la Moscova și la ce se întâmplă la Kremlin,
da, aproape toate
rând.
Manifestările vin din această chestiune. Naționalism și... excesiv, fundamentalism religios, mesianism, ideea de promovare a spațiului vital, panslavism, sunt o serie întreagă de elemente, iar atitudinea lui Putin, care pare mai degrabă prizonierul acestui sistem decât promotorul lui la ora actuală, după felul cum acționează, reprezintă într-adevăr elemente de îngrijorare majoră, pentru că aici nu mai este democrație. Ori teoria fundamentală pe care se bazează sistemul de securitate din Europa la ora actuală este acela al democrațiilor, care democrațiile nu luptă una împotriva alte. Regimul de la Moscova nu mai este unul democratic. Sau nu știu dacă a fost vreodată foarte democratic, dar nu mai este unul democratic, ci tinde să încorporeze astfel de manifestări nazisto-bolșevice. Tipul de acțiune este asemănător celui a lui Hitler și a lui Stalin. Crimeea apare acum regiunea sudetă. Ucraina pare, ar putea să fie următorul Anschluss.
Și spațiul vital este Lebensraum.
Iar în discursul lui Putin de la anexarea Crimeei se vorbește de popor, sursa poporului, poporul rus, vorbește după aceea de poporul ucrainian și poporul rus ca fiind același popor, vorbește de dreptul autodeterminare al poporului din Crimea, care este același popor, și vorbește de spațiul istoric al statului rus. Ori dacă ne plasăm în istorie, după cum se plasează dânsul pe la Kiev, spațiul istoric se întinde până dincolo de Carpați. Da. Și din cauza asta...
Și care pornește de la Rusia chieveană, dacă ne aducem aminte.
Deci cam la aceea face aluzie. Da. Ori toate activitățile de până acum se înscriu într-o astfel de strategie a extinderii spațiului vital, a compromiterii ideii de parteneriat, a subminării încrederii în NATO.
Ați adus aminte de Europa. Europa se gândește deja la o a treia etapă de sancțiuni pentru Rusia, deși nu există în acest moment nici mijloacele și nici procedurile bine conturate. Despre aceste informații dinspre Uniunea Europeană, inclusiv ca răspuns la declarația lui Vladimir Putin de amânare a referendumului din sud-estul Ucrainei, avem mai multe date în corespondența transmisă de la Bruxelles pentru Euroatlantica de Cerasela Rădulescu.
Uniunea Europeană dorește să vadă dacă afirmațiile președintelui rus Vladimir Putin sunt urmate de acțiuni atunci când declară că va retrage trupele ruse de la granița cu Ucraina și când le cere separatiștilor proruși din Est să anuleze referendumul programat duminică. Urmărim evoluția evenimentelor din zonă foarte atent să vedem dacă vorbele sunt urmate de fapte, de acțiuni. Credem că alegeri libere în Ucraina pe 25 mai vor permite poporului ucrainian să-și decide singur viitorul, iar aceste alegeri trebuie să se desfășoare într-o atmosferă de calm și fără violențe, spune Maia Koceianchek, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene. Ea a afirmat astăzi că referendumul anunțat de separatiștii proruși în estul Ucrainei pentru duminică nu trebuie să aibă loc pentru că ar agrava și mai mult situația, iar votul nu ar avea nicio legitimitate democratică, Bruxellesul reiterând faptul că susține integritatea și suveranitatea teritorială a Ucrainei. Uniunea Europeană afirmă că separatiștii proruși sunt susținuți de regimul de la Moscova și de aceea face în continuare apel la autoritățile ruse să-și exercite influența asupra lor. Trebuie spus că aici, la Bruxelles, experții lucrează în continuare la faza a treia de sancțiuni, dar purtătoarea de cuvânt spune că nu poate confirma dacă luni 13 mai acestea se vor afla pe agenda miniștrilor de externe Uniunii Europene. Reuniunea șefilor diplomațiilor europene survine după așa numitul referendum din estul Ucrainei de duminică, dacă acesta va avea loc. Potrivit unor surse europene, miniștrii de externe ar putea decide să impună noi sancțiuni și să extindă criteriile prin care se aplică acestea în faza a treia, trecând deja la cele comerciale și la înghețarea conturilor și restricțiile de călătorie pentru mai mulți oligarhi ruși din jurul președintelui Putin.
Domnule general Constantin Degeratu, vorbea colega mea Cerasela Rădulescu de la Bruxelles despre această a treia etapă de sancțiuni. În ce măsură aceste sancțiuni ale Uniunii Europene își fac efectul sau pot descuraja Rusia?
Dacă am privit desfășurarea evenimentelor din ultima perioadă, am putea crede că unele dintre sancțiuni au început să-și facă efectul asupra modului de gândire și ca urmare a perspectivelor strategice ale Kremlinului. Am putea să luăm în calcul astfel de chestiuni dacă ele nu sunt doar pauze strategice de ajustare a strategiei Rusiei. Deci putem să le luăm în considerare în continuare ca fiind elemente necesare pentru gestionarea acestei crize. Există puține garanții însă că așa cum sunt ele croite și așa cum pot fi dezvoltate, pot da rezultate doar prin efectul lor. Deci în absența unor măsuri militare majore, atât ale statelor din prima linie, cât și ale alianței în ansamblu său. Pe de o parte, pentru că Federația Rusă, prin strategia sa de securitate din 2009, a definit NATO drept amenințare de securitate. Da. Extinderea NATO, amenințare de securitate. Nu era vorba de scut deloc atunci. Pretextul scutului este doar scutul este doar un pretext în strategia Rusiei de discreditare a NATO.
Un prilej,
ca să-și intensifice ostilitatea. Pentru nimeni din Rusia, niciun special din Rusia, nu va crede vreodată că scutul acesta defensiv este un pericol la adresa securității Rusiei, pentru că nu este, prin natura sa.
Ați adus aminte de NATO. Alianța Nord-Atlantică nu se așteaptă la un război mondial din cauza conflictului actual din Ucraina, dar politica agresivă a Rusiei trebuie să înceteze, a afirmat astăzi la Varșovia secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, citat de agenția de presă ucraineană Union. Întrebat fiind în cadrul unui interviu pentru un canal polonez de televiziune dacă situația din Ucraina poate provoca un război mondial, așa cum s-a întâmplat după conflictul regional dintre Austria și Serbia în 1914, Rasmussen a răspuns: nu sunt două cazuri diametral opuse, ceea ce nu sunt două cazuri diametral opuse, trebuie pus accentul. Ceea ce vedem acum sunt încercări ale Rusiei de a redesena harta securității în Europa. Este pentru prima dată după cel de-al doilea război mondial când o țară ia cu forța teritoriul altei țări, a afirmat Rasmussen, făcând trimitere la anexarea de către Rusia la mijlocul lunii martie a peninsulei ucrainene Crimea. Tot o informație de astăzi, Rusia a procedat astăzi la o serie de teste cu rachete balistice în cadrul unor exerciții militare ce au fost supervizate de însuși președintele rus Vladimir Putin într-o demonstrație de forță ce intervine cu o zi înaintea celebrării victoriei URSS împotriva nazismului în 1945. Au fost lansate rachete de pe submarine din cadrul flotei Nordului și din Pacific și s-au folosit rachete balistice intercontinentale de tipul Topol de la baza Plesetsk din nordul Rusiei. Iată așadar alte informații despre dorința Rusiei de a-și arăta și manifesta puterea. Sunt curios la defilarea, la parada militară de mâine, ori de la Moscova, ori de la Sevastopol, unde va fi să fie Vladimir Putin, câtă desfășurare de forță vom putea vedea pe televiziunile rusești.
Aveți dreptate, astăzi și din Marea Barents și din Marea Ohotsk s-au lansat rachete de pe submarine nucleare rusești, mai degrabă ca spectacol decât ca amenințare reală, pentru că nu întrevăd și nu e posibil să gândim la un război nuclear care, la un război mondial care ar însemna folosirea armelor nucleare. Ceea ce face Rusia acum, face ceea ce a făcut Uniunea Sovietică în 1939-1940. Profită de slăbiciunea vecinilor și întinde coarda până acolo unde poate. Profită de faptul că în anul 2008 a reușit să blocheze la București înscrierea Ucrainei și a Georgiei pe făgașul pregătirii reale pentru integrarea NATO, profită de faptul că agresiunea sa împotriva Georgiei din anul 2008 nu a fost practic pedepsită, chiar dacă atunci Rusia a avut decența să-și mascheze intervenția prin cele două provincii care nu au fost alipite la Rusia, dar care sunt de fapt teritorii rusești. Sunt de fapt teritorii de control militar rusesc. Ce a făcut acum însă a fost clar sfidător complet la adresa dreptului internațional, a oricărei norme relații internaționale prin ocuparea Crimeei. În primul rând, n-a recunoscut că a ocupat-o, ci că aceasta s-a lipit singură, după care președintele Putin a felicitat armata rusă pentru modul ingenios în care a reușit această operațiune.
Sigur, și acum anunță că va amplasa acolo sisteme de rachete. Și
era de așteptat și ne putem aștepta ca rachetele Iskander de la Novorossiysk să ajungă la Sevastopol sau, de ce nu, pe insula Șerpilor sau în Buceag.
Doamne ferește, da.
Doamne ferește, dar da. Înainte de Doamne, cred că trebuie să ne ferim singuri.
Da, încă un minut până la finalul ediției Euroatlantica. Domnule general, s-a discutat foarte mult în presă și, din păcate, colegii de breaslă care nu stăpânesc foarte mult termenii și foarte bine termenii din domeniul apărării și securității și siguranței naționale fac confuzia între evidență militară, încorporare, și așa mai departe și inclusiv până la mobilizare, făcându-se legătura cu evoluțiile din Ucraina.
România este parte a Alianței Nord-Atlantice. Alianța Nord-Atlantică are trei misiuni: apărare colectivă, gestiunea crizelor și cooperare. Apărare colectivă înseamnă capacitatea militară de acțiune. Capacitatea militară de acțiune înseamnă armate, iar armatele au un statut de pace și un cadru de pace și un cadru necesar pentru situațiile în care ar apărea situațiile acestea conflictuale. Ori toate armatele în situații conflictuale își măresc efectivele. Pentru mărirea efectivelor armate este în fiecare țară organizată o evidență militară și o pregătire a celor care ar trebui să vină la armată. Acest lucru s-a făcut întotdeauna, se face și
să
acum.
Să precizăm că evidența militară este obligația tuturor instituțiilor și ea se ține pe timp de pace.
Și a tuturor statelor care fac parte din NATO.
Și nu se întâmplă numai anul acesta.
Acum ar trebui să se întâmple mai intens și mai vizibil, pentru că este o situație conflictuală la granițele țării noastre. Ar trebui să fie mult mai intensă, ar trebui intensificată pregătirea și ar trebui organizate forme noi de pregătire care să dea substanță obligației cetățenilor de a-și apăra țara. Ca să ne putem apăra țara, trebuie să fim pregătiți pentru asta, așa este obligația statului.
Într-o ediție viitoare vă invităm deja, domnule general, vom discuta chiar și despre această
posibilitate. Cred că sunt suficient de mulți români care au dorit să facă pregătirea, da. Să facă pregătirea pentru a-și îndeplini această obligație de conștiință față de țară. Nu cred
și
că
eu am astfel de informații, dar înțeleg
spaimă pentru cei care n-ar dori.
Înțeleg că nu există un cadru complet din punct de vedere legal,
da,
și nici
există.
Finanțe și nici buget nu există.
Să sperăm că vor fi și voință politică și bani și activități.
Euroatlantica la final, ediție dedicată situației din Ucraina. Invitat special, generalul Constantin Degeratu, fost șef al Marului Stat Major General.
În precizarea, vă rog, am fost șef, dar nu vorbesc în numele instituției. Sunt doar profesor de studii de securitate la Universitatea Cantemir.
Dar niciodată nu se putem uita că a
spus
șeful statului
major
general.
Dar să nu creadă cineva că vorbesc în numele
meu.
Sunt profesor de studii de securitate
general
la Universitate, la Dimitrie Cantemir, și vorbesc în nume personal.
Am înțeles. Dar nu am mințit, deci nu.
Nu, da,
n-am greșit.
Asta,
în regia de emisie s-au aflat Raluca Goga și Cristina Creța. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!